Nora barik. Nora barik. Zelatarien bihurpena masadan jai handiei bataz ospatu zan. Ekarritako gariketeak eta abereak aspaldiko baterako herritarren iraupena ziurtatu deben. Odezez gainera, etxera bihurtuta urrengo egunean, tximista ugariakaz lagundutako hori jasalodia gertatu zan, eta honen ondorioz ur bilketeekin batutako urketeak barazkien azkuntza ziurtatu eban luzaroko. Hildako nagusia baina, ordeztu behar zan, eta lugarren egunean atearen aurrean jesarrita danek atxeden hartzea ebala akaia saldu zan, eta haren alboan jesarrita hause esan eutzan. Bihar arratsaldean gudariek nagusi barria aukeratu behar izango dabe. Bai, erantzutzen danek, baina hauteskundea oso erraza da. Gure autuari jarraituz nagusitza zuri jatortzu. Itxura bakanaz begizatu eban akaik, eta gero, bai dan hori egia da, esan eutzen, baina nik neuk nagusitzatzua aukeratuko zindukedaz. Hori jarraituz eta ekanduz ezina da. Zeu guzegi zaharrena zaituguta. Hori egia da, baina legearen barruan zilegiat nagusitza horredi uko egitea. Ez elan behez, akai. Zelatariek ezin dagikie zu baino nagusi obarik aukeratu. Inorrezu baizen egokia gudarien gugalak erabilteko. Begira dan, inor baino hobeto ezagutzen zaitut. Gainera, masadako gudariek lege handia dautzue, eta zure alde odola gogoz emongo leukie. Iziru izan une batez dan, eta gero begiak urrutian jarrita, ni ez naiz inoiz izango masadako zelatarien nagusia. Zergatik baina? Ara, zerbaitik badinotz hemen luzarorako ez nazala izango. Masadan betirako bizi izateak ez nau erakartzen. Eta gero eta handiagoa bihurtzen azilatan ezin egon batek beste inora naroa. Zelatariak Israelgo abertzalerik zailatuena dira, baina eragin eskutu batek Palestinara bultzatzen nau. Gure aberria eta beroneri dagokio zangora berak ezagutzearen. Asko ikusi eta ikasi nahi dut, eta beharreko ohar ikasia jaritzi dagigidanean zapaltzaileen aurka ahalegindoko naz. Israel bere esku bihurtu daiten. Noiz joango zara? Ondinoko arren ez dakit. Hori jaberen eskuetan datza. Era honetan adizkide biok eragon eben gau berandur arte. Lotara joateko banandu ziranean. Biharamonean zelatarien ohiturari jarraituz, akai masadako nagusitzat aukeratu izan zan. Eta bigarren buruzagit zat agarreko baten burua izan gudari zintzo eta zangarra. Luzaro barrik akairen zuzendaritzapean masadako gudariek ohiko zereginetara emon eutzien. Hau da, Israel zapaltzaren eban arrotzari ahalik eta kalterik handiena egitea. Ibilte geldi ezinaz bajoia zan aurrera hilabeteak. Eta masadara etorri zanetiko dan lehenengo aurte. Urte urrena izbetezan. Orduko jaberen eskuetan egoan dan etorkia agirian ipitzen zizan. 50 urtetik gorakoa zan dina. Gatz batek hartuta argi amaitzeko zorian dabilkion kandelatxu baten antzera. Bizimena itzungiten joakion. Amaren ondoan gau bat gauta egun jartzea erabaki eban danek, eta ohiko bere eginkizunari uko eginez, azarekin amaren zaintzeari emon eutzan buru belarri. Bizitzaldi ez jakon amultzuak bilakatu dinari, eta semea agertu zanetik zoriona ezagutu arren be, urte askotan zehar alargundu zanetik batez be, zoribakoa izan zan. Aekian berak, orain, jasaten ebana jaberen dei usaezina zala, eta unelarriaretan semearen laguntza aringarria oroz gain irrikatzen eban. Eta leban neurrian danek amaren ondoan zirauan, oe buruaren ondoan, geixoan aurpegi izerritzua zukatuz, eta daten emonez, janaria zapusten eban eta. Gau batean, amarekin bakarrik egoala, asalotan zan eta, amertzar batetik zitartuta, dan maite hori, non zaoz? Ita ondo dutzen, hemen osu ama, zer nahi dozu? Arazeme, amez egin dut, Israeleri agindutako Kristo izeneko Mesias gure artean egoala, eta nigan atorrita hause itan du dauz. Aizu dina, non dago zure seme dan, eta orduan nin, nik, Masadako erpinean dago, Israelen alde ahal eginduz. Orduan bera barriro mintzatuz, ez aizun ekin alkartu daitela, gudari honak behar doaz eta. Tanik barriro, non zagoz jaun hori, dan alkartu dakizun? Orduan berak, Palestinan zehar nabiltzu barri ona iragarriz. Eta bapatean igandik osten duta itzartu naz. Zer beritazu amets horri dan? Amets polita benetan, egia izango alda. Bai seme, ametsak amets dira, baina oraingo honetan zerbait badinoz benetan izan dela. Aizu da, zeretik ez, haren bila joan. Dan amangana markurtu zen bekokiaren izerri txukatzearen. Eta gero aurpegia lastanuz mintzo maiteko erraz. Batez baki ama. Urian amertiar armeniaetar astu ezinak inoan ez gure adua esate izarretan eta masan burtuko ondarretan idatzita dago. Eta holan bada egunen batean inor daki. Zoazaren bila seme. Barriro beho lo urduri bat dinaz jabetu zan, eta bitartean nekeak menperaturiko dan logureak erreta bede, bera beha metzetan mugurtu zan. Eguzentiko argiarekin batean, basamortuko semea itzartu zan, eta amagana makurtuz igige bat batean begiak zabaian josita bazala ohartu zan, eriotzaren esku zurbilak aurkeiaren itxura mindua gozatzen eutzan, eta barruko atzekabe mingotzak hartuta begiak itzi eutzazan. Jarraian amaren aurpegia baketsua apalaztan du ondoren, lekorera urtean eta besoak arrezi gainean ipinita negar etzi bateri emon eutzan. Nosbait, barealdi bateko hartuta, begiak zabaldian zea zuzendu ebazan. Une aretan, goiztiriko esku ilaunak, hain maite eban basamortua, arkibiun bigun zamburraz lastantzen eban. Eta maitasunak eraginda barru-barrutik jaberi eskatu eutzan amari betiko baketa zorion lamon egiozan. Iluntzean lurperatuz izan zan, abadeak Daviden salmo eder batzuk esan ondoren, guzagi baten amari egokionez, launaka lerrotan jarri ziran gudariak, eta lurmokoiek dinaren gorpua estaltzen astean, hiru bidar mintzo indartzukaz, jaberen handitasuna aldarrikatu eben. Etzera bihurtu zanean, akai alkartu jakon, eta biok izilean etzaurreko arrisko aukian jersarri ziran, alako baten akaik. Tamaldo benetan zure amarena, abra hemen kolkoan baten batek atzedena izatea merezi badau, zure amada. Izilunea edatu zan osterabe, eta akaik, ezaidazudan, mintzotzeratzuz eta ondo dutzen. Zelako asmoa dozuz etorkirako? Bera joan jatan ezkero, onalotu naiten lokarririk ez dut. Orduan nahi gabe bizi-biziak hartutako akaik. Arrendan eskatu dutzen, geretu zaite ez marzadan, Israelek hemen beha zaitula. Orain urte bat edo, milea lagan eban ama ezagutzearen, eta hemen iraun dut zelan bait zoriontzua egiteko. Bera izan dut lekunetarako lotu nahuan indarra, baina orain eraspena galduta judutar alderraiaren antzera norabait joango naz, amaren azken nahia betetearen. Azperen bat igez egiten jakola akait barriro. Noiz itziko naukaituzu? Bihar bertan. Eguzentziak Masadako arkaitza urrezatu da agianean. Zorien hau padautzuz dan maite hori. Bihar argia jaio daitenean urten bideko arreziaren ondoan izango nahiatzu. Ondo ibilia esateko. Zirrara menperatu ezinak hartuta akai jaki eta gau leheneko itzaletan zeharrosten zan. Une luze batez leku berean iraun danek, egitasmo bat umotuz, eta noizbait lotara joan zan. Gera monean eguzkia ekialtik jagiten azten aze zanean, lepozorro baten bere eskuarteko urriak eroia zala. Dan zuge bidezkarantz abiatu zan. Orduko akaik itxarote dutzan, eta ekarri bezarkara estua emonda berbarik izan bage adizkideak banandu eta dan bidezka bera azizan degiak atzera bihurtu barek. Ibili ebilela alako baten oinotzak aditu ebasan, eta burua bihurtu dik nor eta katamixarra ikusi eban. Baina mutil azerrean zean etan dutzan, zertaz abiltzen iratetik. Begira jauna, uruzagiek eskutari bat behar dabe, eta hauagatik atzetik natortzu. Nork esan dautzu eskutari bat behar dodanik, nik ez naz orain nongo buruzagirik, judutar arrunta baino. Akaik, zelatariren nagusiak eskutari bat nagikizun agindu dauzt. Une batez geldirik iraun eban danek eta gero. Tamaldot, Josue, baina ez daroat erredoalarik. Espata bi ezkegiten jatzuz gerriti, eta besterik ezean horreitariko bat eruango dautzut. Etxipeneko esperen jaurtirik danek espata bat eskuratu dautzan, eta besterik esan barik bidean bera abiatu zan, atzetik txistua laia Espainetan katamixarrak erraikiola. Danen bide egite alderrai haren zergaitia, amaren azken naia men eginez gainera, bere aberri ezagutzea zan, baina aintzinako edestiari egokionetan, baina oraingo Palestinaren egoerari buruzko gabe, ez eban beste helbururik eta gaztea zan eskero iraudu barik joak joian. Begira eban etorkia egunen baten nahi ez agertuko litzaiokta. Masadako zelatarien artean emondako aspaldian abertzaletasuna piztu izan jakon, eta judutarren aberri aske bihurtzeko guraria, ibilten orabako haren eragina zan. Edo zelan be, gitzi ekia Israelen edestiari buruz, eta bilatzen eban ezaguerea lekuren baten aurkituko leuke. Gero, Palestinako oraingo egoeraz jabetuko litzateke, eta orduan erabagiko leuke. Zen izango zan biderik onena erromata zapaltzaileei aberritik at aujaurtitzeko. Zorionez urianen irakaskintzai esker izarrizti, zenbakizti eta elerti arazoetan esan inongo eskakina. Eta jabetzen eban ezagurea bere asmoitarako oinarri sendoa zan. Katamixarrak jarraituriko zugezidorraren bera itazo ilarantz joala ezin egitikean burutik endu, ama hil aginean salamesiatzat esan dakoa. Egirik izango ete, Israel hain luzaro irrakaturiko gaizkatzaile Palestina zala aberri askatzeko? Ezan izango amaren eriotz aurretiko amezkeria zintzupakoa? Dana dala, egia jakiteko gerturi joian, eta augatik Masadako goitza berta bera itzita Palestinara abiatzen zan. Amaren amesa benetakoa balitz, orduan baia berriko gaizkitzaileen gana joan da bere bizitz eskaineko leuzkio, eta haren ondoan burruzkatu Israelek antzinako aintza eta handitasuna ezagutu leukez. Edu honetako gogoetan murgilduta joaila, itzazoiaren ertzera heldu ziren. Guzkipean dizdiraka, urek izpiluaren lehentasuna eta gelitasuna eskintzen eutzi esan. Une bat espaitzu gelitu zan, eta gero iparreko norabide hartuta. Aurrera jozu esan eutzan. Ikusagun gure arbasoen lurrak eskintzen dauzkugu azna. Itzazoiaren ertzetik jarraitu eben, eta guztia kiskalgarria bihurtu zanean, geriztune baten babesa bilatu eta noizbait hildorik etzanda jarrita, orduen jarraigo izilean zehar arrat beharta beher arte iraun eben, batzutan atzarri bezetan erdilotan. Eguzkia sortalderantz makutzen zanean, bidegiteari jarraitu eutxozen, eta edu honetan egunez gerizpetan etzan da, eta gabez iparreko izarari jarraituz, hirugarren egunean itsasoiaren goikomuturrera heldu ziran. Leku honetan Jordan ibaia itsasoratzen zan, eta ibi baten zehar ibaiaz bestaldera igarru ziran. Urrengo egunean itsasoiaren bere urak izurtzen dauzan Arnold ibaira heldu ziran. Orduan lurra itxura atseginagoa eskintzen hasi zan. Basamortuko astarrak erakutsi arren be, horremenka landaretzaren orlegiak ukitzatzegina motzan. Izan be, Arnolden urak ustiatzen ziren garazta uneak sorteko. Urari esker, basamortuko antzutasuna menperatua zan. Aizu Josue, esan eutzan danek. Akaidi erantzuna dautza danez, hause perea lurraldea izan behar, eta garazta une horreik aldieraz zoten dabenez, lurkinak ez dira urru izango. Gozen aurrera ba, ja biztaleren bat aurkitzen dugun, gure jenari amaitu aginean dalta. Handik laster, begi zorrotzekoa zan katamixarra besoa luzatuz, begira jauna, esan eutzen. Han bertan txabola batzuk ikusten dodaz. Egia zan eta aztirik galtzege araturik, baserrian sartu aginean zirala, edarra bete ur buru gainean eroiala emakume bat ikusi eben, eta aurreraturik. Aizu Andrea, eskatu eutan danek. Arren, ur pizka bat dauzkuzu. Edarrea lurrean jarrita, eskaturikoa emon eutzen emakumeak eta gero. Non ezatoste iton deutzen? Masadatik. Emakumeak itxura bekotiz hause esan eutzen. Orduan, zelataripa prakerre eta burrukalari horretako zaituet. Gure nagusia lan Abimelek dinoanez ez dozu besterik ekarten eriotza eta dola baino. Horiz da egia aratzun eutzen danek. Ezaiezu dalako Abimeri aberriko espata apentzaia garela, erromatara arrotza palestinatik at jaurtitzeko. Gure aberriak aintza eta handitasuna lortu da egia zan. Zertarako torri zari ona gure lurraldera? Batuaren nahi eskutuako lan erabaki dagoalako. Esan zelan, esaten da etzazue tokioneri. Hauze, guadi arriska da, ezenitarren bizilekua. Entzun Andrea, esan eutzen danek. Gure janaria amaitzeko zorian da, eta erosi neuskizu, aurrera jarretu alizateko beste. Hau esatean, zitarrezko txarpon batzuk erakutsi eutza zan. Diruari jaramon egin barik emakumeak hause esan eutan. Jakin behar duzu gazte horrek, gurean ez da dirrik erabilten. Ez dugu ezetariko harremonik besteakaz, eta behar dugu zan gaiok geurok lanaren lanez jaristen duguz. Otoitza jabenganako gurtza anai arteko maitasuna eta itxaropena gure lanabezak dira. Apapuan eta neurriz bizi izaten gara lurrari atariten datzagunaz, eta ikustegi honetatik behartzuak bagara goguari dagokion aletik aberatzak helburua goikoarengan jarrita dugulako. Orain zatozen irekin, eta jaten emango dautzuet. Hau esanik arrisko txabola batera sarrera zo ebasan, eta mai baten inguruan jesarrita zilista egosiak, barazkiak eta ogizati bana eskini eutezan. Arratz bera san orduko, eta amaitu ebenean eguzkia itzazo urrutiaren atzetik ostentzeko zorian san. Orduan danek hause esan dautzan. Eskerrik asko Andrea, zure harrera txeratzuagatik. Esan, zein izenekoa zara, Noemi Alarguna. Zabola honetan zei seme alabekin bizinaz, eta honek baratzatik laizter bihurtuko dira. Gorko gaba hemen emongo dozuen. Bihar esan eutzen danek, bidegiteri jarretu gula dautzagu. Zelan lortu, baina beharreko janari eta daukuzugu saldu gurata? Nik gure legiari jarraitu behar dautzat. Edo zelan be, on izango litzaiki zuen Abimel gure nagusia bihar bertan ikustea. Non dago bera? Kuran leixeko, leixe batean. Urrureite da hori. Ez, hemendik ordu erdira edo, itsasoiaren ertzean dagoen mendikate gorrizkan. Bihar goizean harako izango gara. Lasta marraga bana imon eutzen Noemik, eta bidegiteak nekatuta zelatari biak bere ala lotan ziran. Jara monean goizean, goizik jaikita, katilu bete hauntz esne hori zati batek lagunduta hartu eben, eta jarraian Noemiren seme bat aurrelari ebela, badi kurandeko mendikate gorriztara abiatu zidan. Ordu erdi bat edo igarorik leize baten aurrean ziran eta Noemiren mutikoaren deiari erantzunez, eremulariaren itxurako gizon bat azaldu zan. Arratzoneik, ez da neutzen mutikoak, Abimel ikusi nahi gabe. Gizonak jarraitzeko agindu eta leize barrura sartu zidan. Guzaro barik goiko zulo handi batetik eguzkiaren argia barrastak azaltzen zala. Mai baten inguruan jezarrita zei gizon ikusi ebasan danek, narrukien aztertzeari emotzeiela. Orduan gizonak, Abimel nagusi hori, arroz bionek ikusi nahi zaituen. Ardin arruz jantzitiko gizon garai bat jagizan, eta aurreratu jaken, itxura itzalgarriko askan, gerriraino jausten jakon bizar zuriaz, eta aurpegi simalean bizi-bizi dizdigiraka etorri barriak begi ilun sakorrakaz begiztatu ebasan. Gero kenuka jarraitzeko agindurik leizeko atadira bihurtu eraso eta arrisko alki batean baten jezarri ziranean. Hemen bakarrean berba egingo dugu, esan gazte horrek zer sakarrez nigana? Ara Abilma jauna, ez da noltzuan danek begirunez, Masadako arkaitzetatik gatoz eta orduan zertare esarie, eta noltzuan eutzan Abimelek mintzolataz. Bai jauna, ez diatatzegin zeuen jaseko jendea. Jaberen legea gordetzeko ezari epenetakoak, eta horti zoaze izkilok eskuetan edo zeineri erasoteko asmoz, Israelen izena aldarrikatuz. Barkatu, Abimelek jauna, eta eutzan danek, baina gure etzai bakarra erromata zapatzaia da, eta ez dugu beste jo mugarik. Gura berria lengora David herriaren aldi aintzingarrietara bihurtzea baino. Horretarako gure odola isuriz. Txoriburuak eta zentzubakoa baino ez zarie. Erromako indarrari aurre egiteko gai zariela uste izaten dozuenean. Biderrazik ez dozue besterik lortuko. Israelen ondapen eta zorik gaitza baino. Otoitzak eta garbai edo damuak jabe gure jaunaren errukia iratzarriko dabe. Eta orduan gure jaingoikoaren bihotza bigundurik antzina bateko handitasunaren bitartez jaritziko dugu. Otoitza eta garbaia ondo badagoz, baina arrotzaren txapakuntzeari aurre egiteko burrukea beharrekoa da baita be. Gauza honek ez dira alkartezinak, gure arbasoen burrukak hauze ondo be agirian jarten dabeta. Une batez Abimelek dan begiztatu eban izilean eta gero. Tematzoak izanez gainera ez osue gure jabengan ezetariko uste honik ipinten, baina laga dagigun oraingoz arazori alde batera. Esan gazte horrek, zek sakarrek ezen hitarren lurraldera? Begira jauna, ni dan basamortuko semean osu, eta nirekin datorren gaztea Josue edo Katamixarra izengoitiko nire eskutaria. Bizi itzaldi guztia basamortuan eman dut, eta nire arbasoen lurraldea ezagutzeko garaia dela uste izanik Palestinarako bidean gaituzu. Badira, hiru egun Masadatik urten garela, eta jangaien behar izanak zuenkana ekarri gaitu. Hau dela eta zuen errizka ikusidik hemen zozer erosi genkela ustean etorri gaitu ez. Baina Noemik izeneko alargunak jangairik ezin da gizkula saldu esan dauzku, olako dit debekupean dago alako. Eta zure baimen barik saltzerik ez dago ala. Hauagatik, ba, Abimel nagusi ederretzi hori zeugana igorri gaitu, eta jangaiok saltzeko baimen enboten dautzasun. Une batez gogoetan iraune ban Abilek, eta gero amultzu. aizu gazte esan eutan. Hori gure lege hautsi ezina da, eta senitarren nagusia izanik be, Neronek hautsi izan dodan araua. Geuk ez dugu dirudik erabiltzen, eta besten gandi behar doguzan gauzak urriak gai aldaketaren bitez lortzen doguz. Edo zelan be, baharka ezina litzakit behar izanean dagozan lagun urkoari zorospendik ez emotea. Baina, bakotza janari bekokiaren izerriz kitabazi dagiala. Jaberen agindua izanik gurekin lanean bihar duzue, bizi izateko beste jarituko duzue. Eta orain, zuk eta zure eskutariak aldi gondoan jartun dagi zuen, emoidazu zuen gora beherak. Orduan danek berpa laburrakaz berari egokiozan argibidak baita katamixarrarenak be emon eutxazan. Amaitu ebanean Amilek hause esan eutxan. Begira gazte, eskolatua zarean eskero, leize honetan gurekin narruki zaharrak idaztaltatzen irango dozu. Era honetan Israelen edestiak jabetuko zara, dirudianaz, askeko edo dakizuta. Zure eskutari buruz gazte eta anteonean dagoan eskero baratz eta garrasta lanean badiren jardungo dau. Zer daritzen nire eskaintzari? Unez luze zamar batez Amilek eskaintza gogoan erabili eban danek. Izan be haze alagala etorkion jarduna zan, ereti bikaina emotzalako Israelko auzokoa eta arbasoen ekintza ondoen ezagutzeko. Baietzamon aurreti baina bere etorkia inongo loturaz mugatuan ari eban eskero Amilen behitara zo eginez. Begira jauna, esan eutzen. Nik ez baietzean nago, baina zure ezkintza onartu aurretik jakingura dut aski izango eten asa joateko, egokitzat jo dagidanean. Bai gazte, jakin behar dozu geuk ezzenitarrok ez dugula onatzen ezetirako goputasunik. Hola izatekotan gerturik nozu hemen aspaldi bat emoteko. Holan ba, bizikera barri bateri emon eutan danek kuraneko leizean. Bendikate gorriztako leku aretan Abimel jakintzuaren zuzendatzi ditzapean zei lagunek alkartasun zaharreko narrukiak aztertzen zaikatzen eta idaztaldatzen ziar duen. Eskonbakoak ziran eta eremularien bizimodua erabilen. Beste zenitar batzuk ordea badiren herrizkan eskonduta bizi ziran. Lurgintzari eta belkuntzari emonda. Zendibako txabola baten kokatzen zan eta ekarri edo mozkin guztiak alkartekoak ziran. Burukal hainbat banatuz. Etzeko lanez gainera emakumeek eunen eiotera eta jainzki oinetakoen gintzari emoitzen. Egunero uranetik eremulari bat badira jaisten zan neskato mutikoak eskolatzearen. Eta garaia etorrita mutilek eremulari ala lurginaren jardunak aukeratu egikien. Ezenitarrok begiratutsuan biziz izaten ziran, irauteko beharrekoa zanaz janarituz, eta bataz beste zoriontzuak ziran, gitziz azetzen ziran eta baeben baina diruz ordaintzen ez dan baldintza bikaina, eta hau zizan be. Euren buduaren jabe ziran, ezetariko joputasunik ezagutu barik. Erromako bustarri jasatzen eben beste herriakaz kideturik. Ezenitarren bizikeraz ezetzen ezetariko zorrik. Judutar herriari egokionean Abimel jakintzoa zan, eta Beronen zuzendaritzapean luzaro barik dan bere arpasoen egintzetan ezagura handiak egiten hasi zan. Goizoro, lastamarragatik jagita, hautz esnea zan gozari harina hartu aurretik Abimelek salmo batzu bezan hoi ebasan, eta gero bakotza bere zereinagari emotzan. Hasiera baten narrukien atontzeari ekin eutzan danek, baina ondo idazten ekiala ikusirik, Bibliaren zatiak aldatu egia zan agindu eutzan Abimelek. Eta holan ba, ezarian bere herriaren antzinako ekintzak ezagutzen hasi zan. Igarra edo profeten aurrezanak ezagutu ebazenean, jakingura bakanak hartuta, arein aztertzeari emon eutzan buru belarri. Kristo Mesia zen etorrera aipatzen ebenak batez be. Sei bat hilabete igarorik, behin baten eguneko lan amaituta apalostean leizeko ataditik pasamortuko iluntze zoragarria beltatzen ebala, eta hitz egiteko erretia izanik, lanaldi eta otorduak izitean emoten ebazan eta danek. Aizu maizua, Abimelia izan eutzan, gero eta gehiago erakarten nabe gure igarleen aurrezanak. Mesias eri dagoki esana batez be, eta guztiz argi ez izanik be, nire ustez Mesiasen garaia etorri da edo etorteko zorian da. Izin duzan hone batez eta gero honetara ze jarraitu eban. Una etorri aurretik ama hila ginean zala hause esan eustan. Amezetan Kristo agerri izan jakola, eta ni berarekin alkartu neintelako agindu amon eutzala. Ezin dagik egu amez hori, amez bat nahi eta ez ontzat emon, baina amaren azken eskaera izan zana ezin dagik ez burutik endu. Eta areago batez be, gure igarleen esanak ezagutu ondoren izango ete da hause, arena garaia. Begira Bimel, gaur Danielen igarkizun batzuk iragurtean, ez ustez behin baten nire aitorde maitia sanari entzuniko argi-argi gogora etorri jat, ara. Izilu zan basamortuko semea une batez ondoskunak taiutzeko eta gero. Behin baten nabateetarren herria dan milean nire aitordea esan urian armenitarrekin bizi izaten intzanean, judutarren mesiaseri buruz itaundu neutzanean, hauzerantzu eustan. Izarlaria zan bere gaita, gau baten armeniko hortziak arakatzen ebala, banaintzinaren gainean izar ederrak jokaturik bere nahimenaren baino indartsuagoa zan eragin bat hartuta, haren jarraian hasi eta Mesopotamiako diru urian, Gaspar izeneko best bere adizkidearekin izarraren jarrepenari enbon eutzan. Handik laster, Baltasar albizi mitar izarlaria ekartu jaken, eta hirurok izarraren atzeti judeara sartu eta luzaro barik Belen izeneko herrizka da heldu ziran. Ordun izar miraritzua hortzien bera jaitzi eta nuspait estate baten goikaldean kokatu zan, eta hiru izarlariok ganbelutik jaitzi eta hango askatzu baten aur ederra ikusi eben. Gur egin eutzoen eta esku eragutzi batzuk eskinik eutzezan. Zenbait egun igarorik hiru izarlariok aberrida bihurtu ziran, urianen aita heldu zanean. Herritar guztiai jakinarazo eutzen Mesias Belenen jaiosa izan zala. Baina gaur Israelgo igarleen aurrezanak aztertzean astutan eban jasokizun hori burua etorri jat papatean. Eta horrek esan gura dau amesen artean amak bizi izandako agia dala. Esan Abimel, egirik izango eta Palestinako lekuren baten Israelgo errege askatzailea bere orduaren begira dagoanik? Erantzuna aurretik une badez, Abimel izilik iraun eban, eta gero mintzoa aztirotzuz. Behin baten, azizan, egorantza goian bidari bat hemen lekaide egoan bere lenguzua ikertzera torri izan, eta hauze esan euskun. Jon ugatzaile izeneko gizon batek basamortutik hauze aldarrikatzen nebala. Garbitu zaitezze zerutako erreinua ur dagota. Dalako Jonek gambelu ulez eiotako jainzki eta narruzko gerrikoa erabilesan, eta haren janaria matxinko ringoak eta baso estia zan. Ostean dira tokion Jerusalen, Judea eta Jordan lurraldetik. Pekatuak autortu ondoren Jordan ibaian arengandiko bataioa hartzen eben. Behin baten olan ziaduala Josu izaneko galit letar bat etorri jakon ogutzatu egian. Jone baina ez eban olakorik egin gura, hauze dinotzala. Neuna zeuk ugutzatu behar nosuna, eta zeu nigana zatoz. Baina Josuk bere eskaerei eragon eta Jonek ugutzatu ebanean zedutetako mintxo bat aditu zen honetara ze. Hau atzegin dudan nire zenekutuna da. Hauze da jarretu eban Amilek. Bidariarek leizeko atadi honetan jakineraso eskuana, eta egizatekotan dalako Josu Israelko Israelek itzerotako mesias izango zan, urrean. Honezkero, berekiko lezan eban danek. Eta hori egia balitz, non egongo dira Jon ugutzailea eta Galileako Josu? Galileako Josuri buruz ez dakigu ezer, eta hori ez da harritzekoa. Hemen baztertuta bizi garata, baina ugutzailearen azken izugarria aipatutako bidaiariak joan aurretik edeztu eutzun. Ara, Jon ugutzailea gizon arteza izan, eta Herodesek bere anai Filiporen emaztea zan Herodiaz behetzat hartu izan eban eskero, hori zilegia ez dela aldarrikatzen eban Jonek. Augatik Herodiaz eskontzausleak gorroto itzali ezinak eutzan, eta emakume honek eraginez Herodesek esperetzeratu eban. Behin batean, bere jaioteguna zalata Herodesek jai handi bat antolatu eban jauregian, eta Salomek Herodiasen alabeak dantzan egin eban. Liluraturiko erregeak nahi leukena emongo leuskiola agindu eutzan. Orduan, amak eragindako nekeak Jon ugutzailearen burura emon egiola erratilu baten. Eskatu eutzan. Bere nahiaren aurka izanik be, erregeak Jon lepo mosteko egindu eban. Burua erratilu baten eskin eutzen Herodia zeri. Eta honek, amari emon Jonen ikasleak itorrita. Haren gorpua obidatu eben. Eta Kristu Mesiari buruz ez dakizu besterik? Ez dan, toki bakartzioetara ikerli gitzi dator, eta Palestinan jasoten dana ez dator onaino. Emoia zua bimel zure eritzia mesientza, mesiestaz. Idazkion donetan, zeu baino jakintzua gorik nekez Ibero leike Palestina osoan. Honezkeno, etorri zan Israelko asketa handiagingo dauana. Idazki donetan azterketa zehatzik sarri askotan eginan osu eta ziur-ziur jakin ezarren be igarleen aurrezanak arduraz irakurri ondoren batez be baietzean nagotzu. Zirrada menperatu ezin jabetu zan danen izate osoaz. Eta goraldi batek hartuta jagi eta mintzo urratuaz hausea oiu egin eban. Orduan ilogorretiko amaren ikuskizuna esan amezkaria izango. Jabek bere ariman izuitako egia baino. Mesiasen gana joateko aginde ustan, eta beraren gana joango naz, honezkero gudari zaiatuak behar izango dauz eta. Bera aurkitu dagidanean, masadara bihurtu eta kairi esan da basamortuan zehar batuko gaikoz, gure askatzailearen alde odola emoteko gerturik. David erregaren handietan Israel izan, baizen handia egitearen. Bai, bihar bertan eguzentian katamizarra eta biok arren bila joango gara. Ez aitez joan kurandetik, ondrain dino dan. Idazti doneak ondo-ondo ezagutu arte behintzat. Gure Mesias Palestinan balego, gudareta jakintzuak behar izango ditu. Zelatari zarenean aletik ziurnaz buruka deona izango zarela. Baina jakituriari buruz aurrerapen handiak egin arren be, orain dino zara umotasun betera heldu. Nik eskatuko honez neuzkizu hilabete batzuk emon dagizu zala gure artean. Eta garai alduta nerone jakin erasiko dautzut. Mesiazen gana joateko orua torri gatzula. Anartean ekiezu buru belarri idazti deunari. Gogo honez ez bazan be berantetziatako danek abimelen onua onartu eban. Eta goizabarra azten zanetik leizeko zabai zulotik eguneko aldia entzungi arte, idazti deunetan murgiluta Israelen edestia zurgatu eban irrika izian. Sarri askotan bere aukera eban Abimelen burubidea eskaintzen eban. Eta holan, egunen joanean, aberriko kondaira politikasi eban. behin baten gaztea benetan ederrezten eban esenidar nagusiak hause esan hautzan. Ordu aldu jatzu dan, tamalandiaz bada ere, mesiazen bila joateko garaia dozula, esan behar dautzut. Urte bete honetan asko ikasi dozu, usteen eban baino gehiago, izan be. Biarregu sentian irrikatzen dozunaren bila joan zaitezke. Eta aurkitu basendu jakineraziko egiztazu, neupe daukadan guztia berari eskintzeko. Biotzikara batek menperatuta, danek Abimelen eskua mun egin eban, hause zirautzala. Eskerrik asko, Abimel maiti hori. Zor handia dautzut eta Mesias idoro dagitanean masadarako bide batez, hemendik igaroko nauzu jakitu nipinteko.